Raamatu tund.
Tere head kuulajad, rõõm on teid tervitada taas Raamatu tunni saates ja täna on stuudios Imbi Herm ja Margit Prantsus. Võiks ju rääkida väga paljudest erinevatest raamatutest ja seda on siin pereraadios ka 10 aastate jooksul tehtud, aga täna oleme jõudnud ühe sellise raamatuni, mis kannab pealkirja Põgenemine Jumala juurde ja selle autor on Jim Hohenberger. Mul on Imbi nii hea meel, et just sinuga saame seda saadet teha sellepärast, et sina oled ka selle raamatu lugenud pereraadios järje jutuks ja see ei ole sul sugugi mitte esimene raamat. Ja võibolla enne kui läheme ka selle raamatu sisu juurde, kas sa räägiksid, et miks sulle meeldib järje jutte lugeda pereraadios?
Tervitan ka enda poolt kõiki pereraadio kuulajaid. Ja kui sellele küsimusele vastata, kõigepealt ma ütlen, et tegelikult see Põgenemine Jumala juurde oli esimene raamat, mida ma lugesin. Ja see oli just selline raamat, mida ma hakkasin lugema sellepärast, et ma teda parasjagu sellel ajahetkel lugesin, kui ma ükskord pereraadiost kuulsin Mare Pihlakut rääkivad, kes ütles, et meil on oleks vaja ikkagi kaastöölisi ja kes vähegi tunneb, et ta mingis osas võiks aidata pereraadio tööle kaasa, et siis antku endast märk. Ja siis tegelikult nii oligi, et mina tundsingi oma südames siis, et ma kuigi palju olen oma elus rääkinud või ka niimoodi välja rääkinud, lindistanud, eks ole praegu olen viimase ajani õpetaja, enne töötasin ka teatris, et siis ma mõtlesin, et võibolla see on see osa, et ma pakun välja ja helistasingi talle ja ütlesin, et ma olen Rakveres. Sellel ajal Rakvere stuudiot ei olnud, et siis ta oli veel natuke kahtlev, et kas ikkagi ma jõuan ära käia Tartus, aga ma käisin ja lugesin. Ja pärast seda siis ma lugesin veel mõned raamatud tõesti, aga see Põgenemine Jumala juurde oli esimene. Võt niimoodi, aga mis sa seal veel küsisid, et mis mulle see annab või miks mulle meeldib? Et tegelikult mulle meeldivad lood, et mulle meeldib endale kuulata ja siis ma olen aru saanud, et väga paljudele inimestele, isegi lastele koolis meeldib kuulata, et kui sa võtad niimoodi ette ja hakkad rahulikult neile rääkima mingit lugu, kas seal ajaloost või mingist isikust või niimoodi, siis nad tegelikult tulevad kaasa, et lugude rääkimisel on mingi selline, seal sees on midagi, mis mulle meeldib ja siis kuna mulle endale meeldib lugusid kuulata, siis mulle meeldib tegelikult neid ka rääkida ja mulle meeldib neid ka lugeda.
Ja et sa saad lugedes nagu vahendada seda põnevat, mida sa oled lugenud siis ka raadio kuulajatele.
Sul on õige ja tead, see lugu loo rääkimine on nagu tee käimine. Et sa nagu liigud ja lähed sellega edasi ja siis see läheb kuskile kõrvale, siis ta läheb teisele poole, kargab, mõni kargab rohkem tee pealt kõrval, mõni läheb rohkem otsa, et sa nagu liigud ja temaga koos ja siis edastad seda.
Ja on ju ka piibel tegelikult suures osas üks lugude kogumik.
Absoluutselt ja seal on selliseid lugusid tõesti, et mida räägid ja kooliski olen rääkinud Taaveti lugusid ja kõiki neid niisuguseid, kuidas need asjad lähevad.
Aga kas järjejutu lugemine, kas see on ka kuidagi selline, et kui sa oled enne juba seda raamatut lugenud ja siis tuled stuudiosse, hakkad seda nagu eetrisse lugema, kas see on taaskord siis võimalus kõike seda uuesti läbi elada või isegi uusi asju avastada ja kas seda lugedes sul ka on selline potentsiaalne kuulaja silme ees või sa lihtsalt sukeldud selle raamatu sisusse?
Kui ma raadios loen, ma tegelikult nagu kuulajat endale ette päriselt ei kujuta või ei mõtle, et ta seal on, aga mis enda sellesse kogemusse puutub, siis see on küll nii, et kui sa loed ju, sa ei loe sellises tempos nagu siis, kui sa seda kuuldavalt ette loed, sa loed ju palju kiiremini ja vaata, kui sa hakkad seda lugema ja sa tead ka, et teised peavad kuulama sind, et ta peaks olema selline normaalselt jälgitav, siis sa võid küll sealt mingisuguseid asju just seest välja lugeda, mida võib olla, et kui sa lihtsalt lugesid, et sa libisesid sealt üle või see ei olnud nii kõnekas või ei olnud lihtsalt nii ilus või on ju lihtsalt ka ilusaid igasuguseid, ma ei tea, kujundeid või kõnekäände või näiteid, et seda paneb ikka tähele lugedes.
Raamatutund.
Kui me nüüd tuleme selle raamatu juurde, Jim Hohenbergeri Põgenemine Jumala juurde, siis see on kirjutatud aastal 1997. Autor oli siis 49-aastane, ehk et juba üht-teist oma elus kogenud ja eesti keeles anti see raamat välja aastal 2005 kirjastuse Akkel poolt. ja selle raamatul on üsna palju tõlkijaid, ehk et erinevad inimesed on siis erinevaid peatükke tõlkinud ja see raamat koosnebki sellistest lugudest. Võibolla ka räägime selle raamatu autorist veidi ja et miks just selline raamat on kokku pandud. Et siin raamatus on siis lood elust enesest ja ta räägib seal oma elust ja autor on väga huvitav elukäiguga inimene, et nad on Ameerikast pärit abikaasaga, neil on suur pere, minu mälu järgi vist kas 7 last oli neil. Nad elasid sellist, nagu ta ise nimetab, Ameerika unistuse elu, et said hea hariduse ja ilus maja ja auto ja perekond ja kõik käisid koguduses, olid innatud inimesed, aga ta ütleb, et siis nad üks hetk hakkasid tundma, et tegelikult meie kristlus kui selline on muutunud kunstlikuks ja selle välise klantspildi all tegelikult on väga palju stressi, pinget, me oleme just kui tühjaks pigistatud sidrunid ja midagi peaks muutma, et kus on see päris asi, kus on see päris elu ja selle välise mulje taga on tegelikult nagu tühjus, et kas on veel kuidagi võimalik seda päris asja tagasi saada. Ja siis nad tegid sellise pöörase otsuse abikaasaga, et nad läksid elama kusagile kõrbesse, noh, vähemalt sellisele täiesti tühermaale, kus olid raskemad tingimused, aga kus nad pidid olema oma vahel heas suhtes ja kus ei olnud palju selliseid väliseid segajaid. Muidugi elu ilmselt ei olnud seal väga lihtne, ei olnud luksuslik kindlasti, aga ta ütleb, et nad said selle päris asja siiski tagasi, mida nad sinna otsima läksid ja ma hakkasin mõtlema, et kui ma võtaksin ühe lausega kokku, et millest siis Jim Hornberger räägib ja millest räägib see raamat, siis see ongi see, et kuidas olla päris või et nagu see tema õhutus inimestele on see, et Jumal on tõesti kohal ka rasketel aegadel meie elus ja et ärgem kunagi rahuldugem sellise asjaga enda elus, kui väliselt on kõik hästi, aga sisemuses tegelikult midagi ei ole. Kas sa impi nõustud minuga või millised muljed sinul tekisid autorist ja üldse mis on selle raamatu mõte?
No ma arvan, et midagi üsna olulist või võibolla ka kõige olulisemat sa tõesti ütlesid ära, et see on Jumala otsimise raamat ja huvitaval kombel ta pealkiri on põgenemine Jumala juurde, et põgenemine on siis kõigest sellest muust, et Jumala ligidust leida ja see on õige ja küllap see on see, mis köitis minu tähelepanu, kui ma esimest korda selle lugemiseks valisin, just see soov leida seda päris elavat ühendust Jumalaga. Mida nad tõesti sinna looduse keskele läksid otsima ja mida ta oma senini küllalt edukas eluseks ole, ta kirjeldab, et neil oli kõik olemas peres ka, et tal oli hea töö, suur sissetulek, aga et ta oli juba nagu orav rattas või nagu rongil ja et kui ta siis kuulis ja nad mõlemad abikaasaga seda häält, et astu rongilt maha, et Jim astu rongilt maha, et siis nad ka seda sellele kuuletusid ja seda tegid. Aga teine osa, mis mind eriti puudutab nüüd, kui ma hakkasin uuesti lugema, on see, et me jälgime läbi selle raamatu Jimmy ja tema perekonna arengut, aga tegelikult räägib see raamat minule ka sellest, kuidas Jumal näeb vaeva iga üksiku Jim Hornbergeriga meie seast. Sest Jim ütleb siin tihti peale, et mida küll teha selle kangekaelse sakslasega või ma sündisin nii isemeelsena, nii tugeva oma tahtega, nii tugeva egona. Ja et selle illustreerimiseks ma väikse katkendi loen siit kohe praegu, et tema sünnitusel oli see siis, et kuidas isa tuli vaatama seal ja siis ta kirjeldab seda niimoodi. Oma ema kätel lamades polnud mul õrna aimugi. Et juba minu eostamise hetkest alates olin saanud osaliseks konfliktis Jumala ja saatana vahel. Juba siis, kui mind alles ema üsas vormiti, käivitas Jumal oma lõputustarkuses individuaalse plaani, et äratada mu südames igatsus ja vajadus tema järele. Ta teadis, et ma sünnin maailma, mis on temaga vaenujalal, mis mässab tema põhimõtete tahte ja tee vastu. Jumal teadis, et sünnin vigadega, mille on põhjustanud inimese eksperimenteerimine patuga. Samuti teadis ta, et loomupäraselt järgin oma impulsse ning kalduvusi ning et isegi mõtte oma tahte allutamisest Jumalale ja tee tema juurde on mulle täiesti võõras. Ta teadis piisavalt hästi, et saatan seisab vastu igale jõupingutusele, mida tema teeb. Vaatamata sellele käivitas Jumal oma plaani minu jaoks. Oodanud peaaegu 6000 inimajaloo aastat, et sünniks Jim Hornberger, oli tal nüüd võimalus püüda ja võita mu armastus. Jumal pingutas minu pärast, nagu ta pingutab meist igaühe pärast. Et see mind väga kõnetab, tähendab, et see, et tõesti need asjad, mis meil elus juhtuvad ja mida siin Jimil väga palju juhtub, siin on tõesti palju neid lugud, et see ei ole vaadeldav ainult nii, et Jim nüüd seal pingutab või püüab alistada, vaid Jumal püüab teda kätte saada, ta teeb kõiki pingutusi ja nagu Hornberger siin ühes kohas kirjutab, et ma tean, et ta tegeleb minuga aga samal ajal miljonite teiste inimestega, kuidas see on võimalik, ma ei tea, aga ta on kindel, et nii see on.
Jah, et ta ongi ju Jumal, kes seda kõike suudab. Nagu öeldud, siin raamatus on sellised päris elust lood, kokku siis 13 tõesti sündinud lugu ja no kui tuua mõned näited, teismeline, kes ei taha kirikus käia. No ma arvan, paljudel raadiokuulajatel on sellega olnud kokkupuuteid sama küsimusega, et kas sa oled ise olnud see teismeline, keda kristlastest vanemad sunnivad kirikus käima või siis katsud sa ise oma lapsi meenitada, sul on parase kui endal see suur dilemma, et ei taha nagu väga sundida, aga samas väga tahaks, et nad ikka tuleks kirikusse, ma tahaks, et nad ise tahaks, et mida siis teha. Et selline teema on siin, siis on näiteks inimene, kes ütleb, et ei vaja minu Jumalat, et aga siis lõpuks nende vahel on mingi vestlus ja siis see inimene hakkab nägema, et no tegelikult ikka vajan küll. Või siis näiteks lugematult või üsna rohkelt on selliseid õnnetustes hoidmisi, kuidas on mingi raske olukord ja näiteks üks minu lemmiklugudest oli selline, kuidas Jim kohtus karuga. Et no see võib ju olla väga selline eluohtlik situatsioon, aga kuidas Jumal on sellises olukorras hoidnud, siis on ka mitmeid näiteid sellest, kuidas Jumal kasutab teisi inimesi meie jaoks. Et kui me palume, et Jumal aitaks meid, no kuidas ta aitab väga sageli just mõne teise inimese läbi ja Jumala kaitsest on juttu ja nii et igasugused sellised lood, aga kui sa Imbi tooksid mõne loo esile, mis sind väga puudutas, kas sa tahaksid mõnda neist kuulajatega jagada?
Jah, raske valida, siin on palju selliseid väga häid lugusid, aga muidugi paar neist on sellised väga täiesti eepilised kohe, et kõige rohkem võib-olla tõesti, noh, nagu ma tooksin välja ühte talvise ühe talvepäeva lugu. Jim Hornberger kirjeldab siis kõik võimalike ebaõnnestumiste jada, mis teda sellel päeval tabasid. Et naine oli valmistamas hommikusööki, juba seal tuli häid lõhnasid ja tema mõtleb, et ta läheb lihtsalt lükkab tee lumest puhtaks, et tal oli oma tehtud sahk, ta ei olnud võimeline seal, no nad olid tööst loobunud esimesed aastad, kui nad elasid seal Montanas, et siis ta noh, nagu ei käinud kuskil tööl, ta oli müünud maha oma eduka kindlustusfirma, linna maja ja kõik vara ja siis olid nad saanud säästa endale nii palju, et elada mõned aastad lihtsalt oma keskis ja siis tal ei olnud võimalik ka kõike teha, nii et ta siis selle sahaga sinna välja lund lükkama läks. Aga seal juhtus teatud äpardus suurele teele välja sõites või üles sõites, see sahk kuidagi libises, jäi talle auto alla ja ta jäi sinna sõna otseses mõttes keset suurt teed kinni ja kuidas siis seal keegi sõitis ja kuidas ennast tundis ja kuidas tema poeg tuli, et ta peab minema ühte naabri koera söötma, kuidas nad läksid koos sinna, seal olid puud tee peal ees, kuidas teine poeg pidi saega tulema, kuidas auto kumm oli tühjaks läinud, kuidas koer oli kuri, sellel päeval nad ei saanud sinna juurde, kuidas aga neid oli lõpmatult ja selle iga ühe juures, nagu ta ütleb, et minu südames hakkas tekima ärritus ja siis ta ütleb juba, et see ei ole õiglane, et hommikul ma tahan juba sööma minna ja aga et Jumal ütleb talle kogu aeg vaikselt, et alluta need tunded minule, et see on just no, väga õpetlik selles mõttes, et kui sa no, nagu kuulad ka oma südames ja Jumal ütleb sulle, et alluta need tunded minule, anna minu kätte üle, siis lõppkokkuvõttes, no seal oli veel mitmesuguseid asju ja see lugu on tõesti väga värvikas, aga see lõppes sellega, et kui nad lõpuks, kui nad koju jõudsid, siis oli vaja seal majaligidelt veel lund, no, lumepuhur oli neil ka ja siis kuna tema üks poeg läks sellega tegutsema, et siis tal juhtus seal väike äpardus, Ja see läks katki, et mingisugune kruvi sealt tuli külest ära, no ta alguses ei teadnud, et sealt tuli kruvi külest ära, mingi kolksatus käis ja et ta siis tõesti lõpuks ta ei suutnud ennast valitseda ja siis ta midagi seal niisugust ägedat röögatas oma poja peale või lihtsalt elas välja kogu selle pinge. Ja tegelikult no see on nii tüüpiline, me kindlasti oleme kõik sattunud sellistesse lugudesse, kus me No mina koolis küll, et teine kord, oh, mõtle, kui armas ma sain hakkama sellise olukorraga ja see nii järritas mind või kuidagi niimoodi ja siis lõpuks ikkagi midagi juhtub. Et me kõik oleme olnud sellistes olukordades, kus me oleme väga palju vastu pidanud nagu ja enda meelest juba väga hästi ja siis lõpuks ikka midagi on nii, et meil viskab üle ja me lihtsalt no, nagu ärritume. Ja ta siis jääb sinna üksinda sinna lumepuhuri juurde, poeg läheb ära söögilauda. Ja siis ta mõtleb selle peale seal, et noh, mis pärast ometi ja siis ta hakkab Jumalaga suhtlema, see ütleb isegi, et kui sul on halastust issand, et anna mulle andeks ja palun halastust ja siis ta teeb silmad lahti ja äkki näeb seal lume sees seda kruvi. Siis ta paneb selle külge ja kõige toredam on tegelikult see, kuidas ta selle sündmuse kõik kokku võtab, kui ta läheb siis oma pere juurde. Ja tal oli näol kõrvuni naeratus ja Jim kirjutab, ma sain nende mõtetest aru, Nemad mõtlesid, miks ta naeratab, ta just andis alla, me kõik nägime seda. No selles mõttes, et ta hakkas röökima ikkagi, ei suutnud ennast valitseda. Aga teate, ütlesin oma perele, ma tean, et te imestate, miks ma olen nii rõõmus, aga täna hoidsin ma Jeesusest kinni palju rohkemates olukordades kui varem. Ma võitsin täna oma ärritust rohkem kui kunagi varem. Ja ma tean, et ma ei suutnud seal lumepuhuri juures enam vastu panna. Aga ma ei oodanud tundi ega päeva ega mitut päeva issanda juurde tagasi tulemisega. Ma kahetsesin otsemaid ja palusin temalt andestust. Ja nüüd palun ma seda teilt. Ma pole elevil sellepärast, et ma läbi kukkusin, vaid sellepärast, et näen Jumalat oma elus töötamas. Ja tean, et tema, kes alustas minu elus head tööd, viib sellega lõpule. Nii et see on väga no, niisugune julgustav kõigile, kui me kõik kukume läbi. Aga et Jumal teeb oma tööd ja kui sa tõesti näed seda, et sa jõuad edasi koos Jumalaga, et see on julgustus ja see on niisugune rõõmustuse põhjus. Nii et see on üks tore lugu, aga seal on tõesti väga palju neid. Teine võib-olla see, kuidas ta üks esimene lend, siis kui ta töötas juba, et tema elukäik oli siis niimoodi, et kui nad sinna Montanasse läksid, et ta oli vahepeal täiesti kodus, siis pakuti talle jälle ühte kindlustusfirmat ja ta hakkas olema jälle väga edukas. Et ta läks see tõesti väga hästi, läks hästi, kuni ükskord Jumal teda kõnetas, et sa pead tulema täise ajaga minu tööle. Ja see, kui ta seda alustas, siis ta ka ei teadnud, see ei olnud nii, et keegi oleks kohe teda kutsunud kuskile. Et lihtsalt ta pani selle asja maha ja siis hakkasid kutsed tulema esile ja siis hakkasid tal need lendamised ja ringid käimised ja siis... No, et kui tal oli ühelt lennult teisele minemas, et see oli ka väga kolossaalne lugu, kuidas siis esimene lend hiljaks jäi ja ta siis lennukis Jumalaga või seal lennujaamas juba vestles, et ja selle peatüki pealkiri on, et kas sa tõesti usud. Kõige tähtsam arutelu oli siis umbes selline, et ta no, tundis Jumalat ütlevat, et kas sa usud, et ma saan seda teist lendu sinu pärast kinni pidada või selle isegi tagasi tuua ja Jim ütleb, et jah, loomulikult. Ja siis küsib Jumalaga, et kas sa usud, et ma teen seda praegu sinu pärast. Ja siis oli see palju kõhklevam see vastus ja vaat see on ka, mis meiega räägib, et me usume, et Jumal võib teha ilmama suuri asju, aga kui me oleme ise hädas, et meilt küsida, et kas sa usud praegu imbi, et ma teen seda praegusel hetkel ka sinu jaoks? Siis me julge teinekord lihtsalt uskuda, aga see oli no, äge selle poolest ka, et Jumal veel küsis, et kas sina omalt poolt kõik teed, mis sa vähegi saad. Ja Jim ütleb, et jah, ja siis kui ta sellelt esimeselt lennult maha tuli, siis ta kirjeldab, kuidas ta kõigi oma kohvritega üle pinkide pani, ma ei tea, kolm terminali vahetust või mida ta pidi kõik jooksma. Ta hingeldas, ta tormas ja sõnaga peaaegu seal vastu teisi reisijad ja kõike, aga kui ta kohale jõudis, oli ometi lennuk läinud. Aga noh, Jumal tõi selle tagasi. Nii et see oli ka niisugune jah, väga, väga erakordne lugu.
Isegi võib inimlikult aru saada temast, et jah, et hea küll ma sirutan oma viimase usuraasu välja, et jah, Jumal, sa suudad seda teha ja et sa teed seda praegu minu jaoks, minu meelest ei ole alati isegi selles küsimus, aga mul tuli ka selline mõte, et võiks ju ka mõelda, et Jumal, et miks sa peaksid seda tegema, sa võid seda teha minu jaoks ja muidugi ma olen väga tänulik ja liigutatud, kui sa seda teed ka, aga et miks ta peaks alati minu jaoks seda tegema, võibolla on keegi teine samal ajal, kes just väga vajab, et see lennuk läheks õigel ajal ja minu meelest on ju ka usuproov see, kui me siis nii-öelda peame kannatama, ehk et siis seda uut lendu otsima, mitte et meie lihale see meeldiks ja mitte et kannatamine ise enesest kuidagi õilis oleks, aga et suur asi on see, kui siis ma pean kannatama, et ma siis suudan olla ikkagi Jumalale tänulik ja mitte seal pahanduda või noh, nagu see eelnev lugu, mis sa kirjeldasid, kuidas ühe päeva jooksul kõik asjad just kui nässu lähevad, et jah, see paneb meie pika meele ja kannatuse proovile, aga tõesti, et me sellisteski olukordades püüaksime võimalikult nagu Jumalast kinni hoida. Muidugi ma saan aru, see on teoorias ja praegu meil siin mugavas olukorras istudes väga lihtne rääkida, aga vaata, kui sa oled sellises olukorras, et kuidas siis on. Teinekord me lausa esimese katse peale ju juba teeme valesti ja nii-öelda langeme sellesse lihalikkusesse ja me kõik oleme selleses olnud. Aga ma arvan, et mida aeg edasi ja kui me siis vähemalt kurvastame selle pärast, et me sinna langesime, siis ma arvan, mida aeg edasi me ehk järgmine kord päris esimesel katsel ei lange lihasse, äkki alles teisel katsel, äkki järgmine kord kolmandal katsel ja nii edasi, et eks elu olegi selline igikestev õppimine.
Ja nii see on ja no kui võibolla siia maani võib tunduda, et Jim ja Sally on tema abikaasa nimi, et Jim ja Sally oma kahe pojaga siis läksid sinna elama selleks, et nad saaksid Jumalaga rohkem lähedaseks ja et nagu Jumal lihviks nende iseloomu, kus juures Jim rõhutab ka, et mitte see kaunis loodus, mis nende ümber tegelikult oli ja millega nad lõpuks noh, nagu väga, väga hästi koos elasid, et mitte see ei päästnud, et nad sinna läksid, vaid Jumal kesed seda ja ta sai neid seal kõnetada. Aga et ma sain ka aru, et siin on väga palju selliseid armsaid lugusid, mis näitavad, et kui inimene nüüd laseb ennast vormida ja ennast kujundada, siis on temast väga palju kasu teistele inimestele ja kaasarvatud tema lähedastele ja siin ongi üks osa lugusid on, mis puudutavad tema poegi ja tema abikaasat ka ja kui nüüd seda lennuki peale jooksmise lugu veel kommenteerida, et seal oli ka selline lugu, et ta ikkagi sellele, noh seal kus värava juures on alati lennujaama töötajad, et ta ütles sellele värava juures olevale naisterahvale seal, et aga Jumal ütles, et ta toob selle lennuki mulle tagasi, et too vaatas teda täiesti, noh niimoodi, et siin on mingi segane välja tulnud ja siis ta jäänud alla, istus seal kuskil pingil ja siis mingi aja pärast see naine tuligi, et härra ma tõesti ei tea, mis see toimub, aga lennuk tuleb tagasi. Ma mõtlen, et see on noh, niisugune julge usk on ka väga suureks tunnistuseks ja ma olen täiesti nõus, et ega temal ka alati ei läinud nii, nagu ta oleks tahtnud, aga noh, kui nüüd mõelda, et tal oli koosolek ees ja kõik inimesed kogunevad ja ootavad, et ta sinna ei tule, et see just oli tal südamel.
Raamatutund.
See, kuidas moodi see, et sa oma liha alistad teatud hetkedel, ma ühe loo loeksin ja see lugu puudutab just tema suhteid ühe pojaga. Ja noh, märk sellest, et tal oli vaja tegelda ka oma perega, et see on erakordne tegelikult siin raamatus eespool on, et kui nad esimest korda läksid nagu looduse keskele puhkama ja istusid seal oma abikaasaga ja pojad olid siis väikesed alles 3 ja 5 ja mängisid seal või loopisid kive, siis et ta äkitselt nagu valuliselt tundis oma südames ja ütles seda ka oma naisele, et aga tead, ma ei tunnegi oma poegi üldse. et ta sai äkki aru, et ta tegelikult ei ole pööranud, et ta teadis, mis nende nimi ja kui vana ja et ta isegi püksi numbrit teadis, et mis veel, aga et lihtsalt ta ei tunne, et millised inimesed need on. Ja muidugi, et see lugu, mis ma nüüd loen, on juba hilisemast ajast, aga ka see näitab, et kui me oleme Jumalale kuulekad, me võime teisi aidata nii, nagu me ise ei suuda välja mõelda seda. Et me siis kõigis on võibolla tahet, et ma tahaksin kellelegi midagi head teha, aga noh, ise tehtuna see ei too seda vilja, aga ma loen. Astuge koos minuga momentiks ühte talve õhtusse, rohkem kui 10 aastat tagasi, kui ma alles õppisin Jumala tarkust usaldama. Kell tiksus 6. õhtutundi ja nõrk talvepäike oli loojunud. Pimedus levis üle metsiku looduse ja ainult kuu heitis kahvatud kuma. Isa, lähme suusatama, hüüatas Matthew, kui ma tugitooli vajusin. Meenutage, mida ma ennist ütlesin argisituatsioonide kohta, mis ei taha lasta meil Jumalast sõltuda. Heakene küll. Minu lihalik pool soovis öelda umbes nii. Ole nüüd, ma käisin just duši all ja viimane asi, mida ma praegu teha tahan, on minna välja ning ennast uuesti haigeks ja higiseks suusatada. Mul on mõnus olla ja ma ei lähe kuhugi. Matthew, ma käisin just duši all, tegin ma algust. Jim, oled sa minult küsinud, mida peaksid tegema? Ei noh, issand, aga ega ei ole, aga Jim, sa pead oma pojaga suusatama minema. Olin õppinud, et kristlase elu koosneb valikutest ja nii ma siis valisin. Las käia, ütlesin Matthewle. Te oleksite pidanud tema nägu nägema. Minu algne kommentaar duši kohta oli talle edasise juba selgeks teinud ja ta oli pöördunud minekule ilmega, ma ju teadsin, et sa ei tule. Nüüd lõi tema nägu särama ja ta jooksis end valmis seadma. Kristlik elu kujutab endast elamist pigem põhimõtete kui tunnete järgi, mis on iseenesest hea. Sest kui Matthew künkast üles rühkis, valdasid mind üpris segased tunded. Ma rassisin ja higistasin ning sooja ja kuiva toa hüved koos võimalusega tugitoolis jalad välja sirutada tundusid hetkel kauge mälestusena. Issand, on see kõik selleks, et mind alandlikumaks muuta? Ei mingit vastust. Kui me viimaks laskuma hakkasime, võtsin juhtpositsiooni üle. Teele jäävasse paksu kuusemetsa sisenedes muutus kuu valgus peaaegu olematuks ja õhus rippus rõhuv pimedus. Tundsin, et pean selles õõvastavas paigas peatuma ja Matthewd järele ootama. Kui ta ennast minu kõrvale lükkas, tundsin vajadustalt midagi küsida. Kui sa oleksid siin praegu üksipäin ilma minuta, kuidas sa ennast tunneksid? Valgus oli küll ääretult nigel, kuid isegi nii võisin vastuse tema näolt välja lugeda enne, kui ta midagi vastata jõudis. Tänan sind, issand. Ma tõmbasin sügavalt hinge. Mõistate, ma ei teadnud, ma isegi ei kahtlustanud seda, kuid Matthew sõnad kinnitasid minu oletust. Isa, ma sureksin hirmust. Minu vanem poeg Matthew kartis pimedust. Jumal teadis seda kogu aeg, mina aga mitte. Üksnes alludes Jumalale ning minnes oma pojaga suusatama, sain teadlikuks poja probleemist ja võisin Jumala armu abil aidata tal hirmu võit. Taoline hirm polnud mulle tundmatu ja ma sain sellest aru. Minagi olin kartnud pimedust kogu elu kuni kristlaseks saamiseni. Loendamatu hulk inimesi käib Matthew kombel ringi kartes, et mingi tundmatu koletis võib neid rünnata. Kristlastel pole põhjust selliseid hirme tunda. Rääkisin seda kõike Matthewle ning jutustasin, kuidas mina olin hirmu võitnud. Pärast oma hirmu alistamist Jumalale otsisin võimalusi nende saatana valedega silmitsi sattuda, et tõestada nende petlikust. Matthew haaras kuuldust kinni ja soovis tõemeeli valedest tunnetest vabaneda. Juba varsti võisin näha, kuidas ta neid põhimõtteid ellu hakkas rakendama. Näiteks palus ema tal ühel õhtul midagi garaaži viia. Algul Matthew kõhkles, kuid oli siis nõus taskulambiga minema. Tagasi teel maja juurde kuulis ta Jumala vaikset häält. Miks ei proovi seda ilma taskulambita? Ta prooviski ning tema rõõm oli piiritu, kui ta avastas, et suudab pimedas viibida hirmu tundmata. Ja selliseid väikseid noh, võiks öelda väikseid lugusid, mis on tegelikult suured, on siin raamatus väga palju ja see on erakordne, et see ongi see, mida tegelikult Jim Hornberger nimetab praktiliseks evangeeliumiks. Et just, et ta on nii praktiline, et ta võttis lihtsalt kuulda, kui Jumal ütles, et mine ikkagi pojaga suusatama olgu, et sul on, see ei tähenda absoluutselt, et me ei tohi kunagi puhata, eks ole, see ei tähenda absoluutselt, et me dušjal ei tohi käia kell kuus, aga just, et sa võtad kuulda ja lähed see kord ja sa aitad oma poega selles mõttes, et noh, pimeduse kartus on ju küll tõesti väga levinud, minul ei ole seda küll olnud, aga et ma tean inimesi, kellel on.
Minu eest, ja minu eest, Jeesus otsima tuli just nii. Pärast tühja tööd, pärast sünget tööd, see on tõesti kaunis päev. Minu eest, ja minu eest elu hallus mul kurbuse tõi. Ilma temata püüdsin õnnema, sellest kõigest väsisin. Elul mõtted polnud, rahu puudus mul, see päev nüüd on ju tulnud. Elu uus kaunil hommikul.
Siin on üks palju väiksem lugu, mis puudutab tema abikaasat. See on natuke teissugune lugu. Just see, kuidas ta hakkab oma lähedastega suhtlema, et see on ka tähelepanuväärne. Ja ka see on tunnistuseks teistele. Nüüd hakkad mõtlema, mis värk seal on. Loen. Mõni aasta tagasi tegi Andrew. Andrew on siis tema teine poeg. Sällile ja minule vanamoodsa kiige. See oli suurepärane kingitus ja me võtsime selle igapäevasesse kasutusse nii nimetatud kiikumise ajal. Keskpäeval panime oma töö kõrvale ja istusime koos maha, Sälli ja mina. See oli Sälli aeg olla ja jagada. Mõnikord on meie jutuajamised täis sügavat ja siirast muret. Teinekord võib see olla lihtne päevasündmuste jagamine. Sellele vaatamata on see päevaplaani pandud kui aeg minu kuningannale ja minule. Aeg kuulata, teda tõsiselt kuulata. olen õppinud seda aega kõrgelt väärtustama. Üks sõber tuli meile just siis, kui mul pidi olema sälliga kiikumise aeg. Tervitasime teda ja ta seletas oma tuleku põhjuse. On sul kiire? Küsisin. Jaa, ma pean minema tagasi linna, aga nii kiire mul nüüd ka pole vastasta. Väga hea, ütlesin talle. Mine majja, võta endale klaas vett, kui tahad, ja otsi endale mingi raamat mõneks minutiks. Mul on oma naisega kohtamine. Ta vaatas mulle pikalt otsa ja läks siis majja. Mu naisel oli tarvis teada, et tema on mulle olulisem kui juhuslik külaline. Selline eelistuste paikapanek on üks võtmetest, mis avab vastastikuse suhtemise nii jumala kui naisega. Saatan töötab väga kõvasti selle nimel, et rikkuda suhtlemine abielus, sest ilma suhtlemiseta hakkab see ühendus surema. Jälle üks niisugune väga kena näide lihtsalt sellest, kuidas tema perele see kõik nagu mõjub ja kasuks tuleb.
Aitäh jagamast neid lugusid. Ma kuulasin neid ja mõte läks sinna, et tegelikult kui palju me oleme oma elus sellise aja ja olukordade surve all. Et ühest küljest see, mis me kuulsime, see on ju just kui ideaal, mille poole pürgida ja mõnikord see meil isegi õnnestub. Aga ma olen ka seda näinud, et kui me näeme siiski mingi asja olulisust nii piisaval määral, siis me hakkame mingeid samme selleni jõudmiseks ette võtma ja eks ole ju edu seegi, kui me mingis asjas siis suudame sinna ideaali poole liikuda ja igal juhul isegi kui me kõiki neid ideaale ei saa siin elus kätte nii öelda, me ei suuda neid saavutada, me ikka langeme oma orav rattasse, et siiski me peaksime püüdlema sinna poole ja kui me ka mõned asjad suudaksime niimoodi hästi teha, et juba seegi on hea, parem kui mitte midagi. Ja üks asi tõesti, mida see raamat õpetab minu meelest ongi see, et seisatuda, peatuda oma kiire elu voolus ja selle raamatu pealkiri on põgenemine Jumala juurde. Et üks asi on see, et sa põgened oravrattast, aga siis, et sa põgened Jumala juurde. See on sama oluline kui mitte olulisemgi. Peame nägema neid asju, mis on valesti või kuidagi paigast ära meie elus. Me oleme nii tublid, me saavutame nii palju, aga see tuleb sageli kahjuks mingite muude väärtuste arvelt. Et kui me lõikame endast ära need olulised kohtumised, näiteks eelkõige Jumalaga, aga oma lähedastega ja näiteks ka see, kui meie siin praegu oleme, me oleme tund aega, istume koos, me oleme võtnud ühe teema, millel rääkida. Mina näen seda ühest küljest ka kui kohtumist sinuga, Imbi, mul on nii ja meel, et meil on selline võimalus, seda ei ole mitte sageli elus, kuna me elame ka erinevates linnades, aga nii tore on sinuga siin olla ja jagada mõtteid ja ma loodan, et see raamat tõesti annab sellise hea tõuke nende heade ideaalide poole.
Ja ma usun nii ja ma tänan siin Margit nende armsate sõnade eest, mis sa siin ütlesid ja Jumal on see, kes seda kõike teeb. Et ta meid saadab ja kui ei ole Jumala saatmine, siis ei ole sellel asjal niisugust õnnistust juures, kuigi Jumal nii palju, nagu Hohenberger kirjeldab, nii palju lepib või nii palju annab andeks meile, kui me mööda paneme ja räägime ja nagu siingi on, eks ole, mina ka, mul sõnad takerduvad vahel suus ja ei oska päriselt õieti ennast väljendada, aga ka sellest veel midagi ei ole. Et ega see ei muuda nagu südame olukorda ja just see, et see, milline on südame olukorda, milline on suhe Jumalaga, et see on nagu, mina saan aru just, et see on kõige tähtsam, sest sellest olenevad, Jim siin kirjeldab, et ta 2 tundi hommikuti piiblit loeb ja palvetab. Et võiks öelda, et kas sul jääb üldse perele aega või kas sul jääb, et seal üksikus maa majas ja seal, kus te olete ja palju tegemist, et kas sul jääb aega neid teha, aga tal jääb aega, nagu me saame aru, et tema suhted perega on süvenenud, on tugevnenud, et selleks ajaks, kui Jumal teda uuesti teenistusse kutsub, on tal mida jagada ja et nii ta ise, kui ta pere on nagu jutluseks teistele. Ja mulle veel väga meeldib üks väike seik, kus ta juba noh, kutsutakse lihtsalt pastoritele rääkima, aga tema teoloogiat ei ole õppinud, kuigi ta väidab, et ta mingil ajal võttis endale teoloogilise raamatud ja luges ka neid, aga et noh, nendest ta sai ka ikkagi midagi aru, aga noh, ütles, et see ei olnud nüüd päris see, mida ta sinna otsima läheks seda lähedust Jumalaga. Ja et siis nende pastorite ette jõudes, et ta oli tõsiselt mures, et noh, mida ma oskan neile rääkida, et ma ei ole pastor, ma ei tegele sellega. Ja siis ta tuli välja sellise asjaga, et ta astus sinna kantslisse ja ütles, et teate, et mul on üks mõte, et ma väga tahaksin, et kantsli taga oleks selline ekraan, et kui pastor läheb kantslisse ja räägib, et seal ekraanil oleks tema selja taga näha, kuidas ta kodus käitub. Kuidas ta teeb oma igapäevatöid, kuidas ta oma naise ja lastega suhtleb, kuidas moodi ta lahendab oma ette tulevaid probleeme, et kas teie tahaksite seda? Mis sa Margit arvad, mis pastorid ütlesid?
Ma ei oska öelda, mida nad ütlesid, aga nad kindlasti mõtlesid, et oh ei, palun ei.
Jah, nad ütlesid ka seda. Muidugi ei tea, kas see oli nüüd enamuse, aga tõesti, võt siin see asi on. Ja võt siin see asi on, et me kanname inimestena seda. Me võime rääkida tohutult ilusaid sõnu, aga me inimestena kanname seda vilja, mis on Jumalaga koos meie sisse kasvanud. Seda, mis ma kodus kisendasin või lõhkusin asju ja keegi ei meeldinud mulle või midagi. Ma kannan tegelikult seda vilja ja kui ma ei ole seda andeks palunud või saanud või seda püüdnud meelt parandada, siis ma kannan selle vilja olenemata minu kaunitest sõnadest. Ja selles on noh, nagu, et kui see Jim ütleb, et ta oma selle egoga võitleb nii väga, et siis ta on ikka väga aus siin tegelikult. Ta tunnistab kõik, kui on möödapanekud kõik, mis ta ise tahtis teha ja mis Jumal ütles. Ja lõpuks on tänulikkus nii suur vaata. Jumal, sina teed korda tõesti. Jumal, sa teed niisuguse inimese, kes tegelikult iseenesest mitte miskit ei saa tehtud. Sa teed ta korda.
Raamatutund.
Need on väga elulised ja olulised teemad. Ja ma tahaksin väga julgustada raadiokuulajaid. Sa ei ole halb sellepärast, kui sa oled siis asjade lõhkuja või siis kärataja. Aga eks ühest küljest see sõnum, mis Jim Hornberger siin raamatust toob, et eks see ju puudutab meid kõiki. Me ei ole keegi kuidagi täiuslik, nii öelda. Ainult Jumal üksi on täiuslik. Aga mida ma tahan öelda on see, et kui me oleme praegu selles asjade pildumise hetkes, lähme sealt edasi, hakkame kas või väikeste sammudega proovima edasi liikuda ja minu meelest esimene sammuke on juba see, kui me tajume ära, et näed, ma olengi selline, näed, ma olen praegu siin, aga ma ei taha olla see, ma ei taha olla see, kes käratab teiste peale või kellel mõõt saab väga kiiresti täis. See on esimene väga oluline samm. Nüüd saab siis edasi küsida, et Jumal, kuidas? Õpeta mind, treeni mind, kui on jälle see olukord, et ma natukene kauem peaksin vastu ja mitte lihtsalt, et ma peaksin vastu või et me, vaata, me ei jõua lõputult nii-öelda kikivarvul olla või kõhtu sees hoida või noh, me ei jõua lõputult, aga see lahendus ongi see, et kanname Jumala ette need asjad. Ilusad vanaaegsed sellised kristlikud hümnid räägivad sellest, et patud jäid risti alla. Viime need asjad Jumala kätte. Et see ei ole lihtsalt mingi vana asja kirjeldus nendes lauludes ka, et patud jäid ristile, vaid päriselt ka viime need jätkuvalt ristile, kui need tahavad meie elus pead tõsta. Ja ma usun, et lootust on iga ühele. Mis see elu muud ongi, kui see, et me liigume Jumala suunas kogu aeg, nii tema iseloomu suunas, et seda üha rohkem ka meie elus väljenduks. Ja ma arvan, et see Jim Hornbergeri raamat saab olla heaks teejuhiks, sest mõtle, kui palju on sellised inimesi, kes elavad oma orav rattas ja elavadki terve elu ära niimoodi, et ongi käratajad ja ongi paika panijad ja võibolla isegi väliselt on klantspilti ilmet ka näha, aga tegelikult sa oled ju kogu aeg nii-öelda vastu oksa kõike teinud, sa võid ka vastu oksa teha elus, aga see ei ole päris, ma usun, see parim, mida Jumal on meie jaoks mõelnud ja see ei ole kaugeltki mitte lagi. Jim Hornbergeri raamat saab olla heaks tee näitajaks ja me saame peatuda, minna siis tussi alt tulnuna oma pojaga öisesse metsa suusatama, sest seegi on millekski hea. Ja antku Jumal armu ja meile ära tajumist, kui need hetked tulevad, et me siis suudaksime selle ekstra miili käia, sest me ju tahame, et ka meiega see ekstra miil teinekord käiakse ja nagu nii Jumal käibki seda kogu aeg meiega, me ei ole seda ära teeninud.
Ja siia peale ma ainult jah ja aamen oskan öelda ja olen tõesti väga nõus kõigepealt nende mõtetega, mis sa ütlesid selle kohta, et me ei peaks noh, kohkuma sellest, kui me näeme enda juures kõiksuguseid reaktsioone, mis tegelikult noh, me saame aru ei kõlba just seda käratamist või vihastamist, et see on tõesti, et kui Jumal veel meile sellest märku annab, et siis tõesti noh, nagu Jim Hornberger siin teeb, andesta issand ja halasta veel ja selline ma olen, et kui me märkame seda ja tegelikult on see tõesti, kui sa mõtled, et kõik võimas Jumal, taeva ja maa looja tegeleb sinuga üksiku inimesega ja minuga ja iga kolmanda ja teisega, eks ole, tegeleb igapäevaselt, kes vähegi tahab teda kuulata, nagu Jumala sõna ütleb, et ma terve päeva ma sirutan käsi nende inimeste poole, et ta sirutab ja tahab edasi viia, tahab, et me jõuaksime tema hääle kuulmiseni või et me teeksime nii, nagu ta ütleb ja just need niisugused julgustused või see just see anna see mulle, et sellel, mis ma rääkisin, sellel talvisel seiklusel seal, kus tal kõik äpardus, et seal oli mitu korda noh, niisuguse kursiivis Hornberger kirjutab selle välja, mida ta kuuleb Jumalat ütleva, just ütleb, et anna see mulle, anna see ärritus mulle ja seda ma olen praktiliselt noh, nagu ka proovinud tegelikult, et noh, mina ei ole võibolla loomu poolest nii ärrituv inimene, aga mul tuleb igasugust niisugust kas kibedust või pettumust, et selliseid tundeid ja siis ma olen mõelnud, et Jumal, ma tahan anda selle sulle, ma annan selle sulle ära, mulle ei ole seda tarvis, see on koormaks mulle, sest tegelikult me ju mõistame, et need meie negatiivsed tunded ja emotsioonid on koormaks meile endile. Need koormavad meie südant, meie meeli, ükskõik kõike ja meie tervises väljenduvad. Nii et no seda räägivad ka tänapäeva arstid ja psühholoogid, et see on kõik taak. Ja just sellest tuli meid Jeesus vabastama. Ja no see, et nad suutsid aidata paljusid inimesi, see sellest kõneleb ka näiteks, et üks pastori naine kirjutas Jim Hornbergerile ja kui seda lugeda, siis tõesti, no see on nagu meeleheitlik, et kui ta räägib kõiki ülesandeid, mis tal on pastori naisena, eks ole, ta juhatab ühte komissioni, on ühe tegevuse juht, on teise tegevuse juht, kuulub veel kolmandase nõukogusse, neljandase, viiendase, seal oli tõesti niisugune loetelu, et ja siis ta lõpuks kirjutab, aga ma lihtsalt ei suuda enam seda kõike teha ja ma ei tea, mis peale hakata. Et võt, see ongi niisugune asi, et siis peab lihtsalt mõtlema, et lihtsalt rahulikuks jääma, et mida sa Jumal tegelikult tahad, et ma teen ja kõik üle jäänu nagu maha panema.
Nii et pealt näha selline lihtne raamat Jim Hornberger Põgenemine Jumala juurde 180 lehekülge lihtsalt lood, kirjutab väga lihtne inimene, kes on ka oma elus läbi kukkunud ja aga tegelikult mulle tundub, et selles raamatus on väga mitu väga olulist võtit, kui me vaid oskame märgata ja et see aitab meid, meie rasketest kohtadest elus edasi minna. Nii et selles mõttes me küll väga soovitaksime seda raamatut kõigil lugeda, kes vähegi tahaks oma elus midagi muuta ja mitte, et nüüd hea küll ma nüüd pean midagi muutma ja nii edasi, aga kui sa tõesti oled jõudnud sellisesse kohta, et ma ei taha nii enam edasi, mulle tegelikult väga meeldib, kui teisi inimesi tulevad aitama need inimesed, kes tõesti ka ise elavad välja seda, mis sõnumid nad edastavad, sest me sageli oleme nagu tuletõrjujad, et aha, sul on nüüd mingi raskus siin, hea küll ma tulen ja aitan, aga me just kui aitame ja teeme neid häid tegusid sellistest ressurssidest, mida meil endalgi vaatet ei ole. Aga küll on hea siis, kui mõni inimene, tal on nagu kõik korras, sest sageli see tundub tänapäeva maailmas olevat juba väga suur defitsiit. Kui on keegi, kes ongi rahulik, mitte et ta nüüd paneb hetkeks need oma mured ja raskused ja võitlemised kõrvale ja siis ta tuleb ja hetke pühendab mulle, aga et ta ongi rahusadam. ta elabki seda välja, vaatamata oma mingitele raskustele, need kuidagi ei anna tooni tema elus või vähemasti noh, ta suudab need kanda Jumala, et küll on hea ja meeldiv sellise inimesega kohtuda ja ka kuulata, mida ta räägib, et kes on kuidagi nagu rajatud või käinud küllap need rasked kohad kõik elus läbi ja oskab väga hinnata seda, et kui me klammerdume Jumala külge, tema käest me saame need vastused ja kui meie elus on alati see rahusadam, kui me suudame alati kõik anda Jumalale üle ja mitte nii, et pinged ja asjad kuhjuvad ja lõpuks on üks suur segapundar ja siis kui keegi tuleb mingi oma asjaga veel, et ma teda aitaksin, no siis tõesti ei ole enam neid ressursse, mida anda. Ja ma kujutan, et kõigil ka peaks olema sellised hetkeid, kus sa tõmbadki juhtme seinast välja lihtsalt. Ja täitud ise Jumalast, et siis kui sa paned juhtme uuesti seina, siis räägin muidugi piltlikult, et siis sul on midagi anda ka teistele.
Jaa.
Raamatutund.
Võibolla ma natukene puudutaksin veel algupoolset aega sealt nende perekonna elust, et just see, et kui ma tunnen, et mu elus on see orav rattas situatsioon, eks ole, ma torman, stress, pinged, üks tegevus ajab teist tagapoole aega enam õieti sõpradega, lähedastega suhelda rääkimata Jumalaga suhtlemisest, et ja sa tahad teha seda pööret siis oma elus, siis ärgu see kedagi ehmatagu, aga ega saatan ei taha sellelt rattalt maha lasta. Sellepärast, et sellele seisab ta päris kindlasti vastu ja see ei pruugigi olla kerge, et see ei ole niimoodi, et Jim Hornbergel läks oma perega, tohutus see ei tülli ja viskasid seal pikali ja nautisid taevast ja linde ja loomi ja krislikarud käisid õue peal käest söömas või midagi taolist, et ma loeksin natukene, kuidas kirjeldab Jim nende esimest aastat. Nad siis müüsid maha oma maja Wisconsinis kogu oma vara seal ja ta müüs ära oma sellegi eduka kindlustusfirma. Ta tööl veel pidi seal kuigi palju käima ja ostsid siis ühe noh, nende jaoks väikse maja Montanasse, kuhu nad siis perega kolisid. Ja seda esimest talveperioodi ta kirjeldab. Ja ma kõike siit ei loegi, seda on ka väga palju. Augusti algul andsime oma maja üle ja kolisime perekonnaga uude Montana majakesse. Mul jagus vaevalt aega, et ennast veidi sisse seada, kui ma pidin jälle tagasi minema ja ärijärele vaatama. Sälli jäi poistega sisse seadma väikseimat kodu, mis meil kunagi oli olnud. See oli talle äärmiselt raske, mitte ainult seetõttu, et ta pidi üheaegselt olema nii ema kui isa eest, vaid ka seetõttu, et me mõlemad pärinesime linna keskkonnast. Me olime küll elanud maal, kuid elu Montanas erines tohutult seni kogetud äärelinna elust. Seal ta siis rühmas, üksinda, metsiku looduse keskel. Rügasin nagu hobuned tööga järje peal püsida ning järgnevad kaks nädalat veetsin Montanas. Ka siin töötasin palavikuliselt nii pere sisseseadmise kui talveks küttepuude varumise nimel. Nii see edasi tagasi sõites jätkus üks nädal Wisconsinis ja järgnevad kaks Montanas. Sõitsin igakord peatusteta 30 tundi, kuni olin kokkukukkumise äärel. Viimaks jõudis kohale uus agent ja ma võisin teha viimase sõidu koju Montanasse. Kuid maja oli tühi. Nõutuna läksin mööda teed tagasi pereni, kellega olime sõbrunenud, et uurida, kas nemad midagi teavad. Ja nad teadsid. Nad hoolitsesid mu kahe poja eest. Mu naine, nagu nad mulle rääkisid, oli stressist kokku kukkunud ja oli linnas kopsu põletikuga arsti juures. Kulus 3 kuud enne, kui ta täielikult paranes. Lõpuks olime oma palk majakeses eemalt sivilisatsioonist kogu perega koos. Pärast võlgade tasumist ja majakese eest maksmist jäi meil alles vaid väike summa, $18,000. Me jaotasime selle 3 võrdsesse osse ja otsustasime, et elame ära $6,000 aastas. Me elasime lihtsalt, ilma selliste asjadeta nagu paperkätterätikud ja taskurätid. Sellist luksust ei saanud endale lubada. Ja siis see juhtus. Stress, mille all olin mõne viimase kuu jooksul elanud, võttis oma osa. Ma haigestusin kopsu põletiku ja olin haige, väga haige, terve kuu aega. Olin nii nõrk, et sain vaevu voodist üles. Järgmisena murdis Sälli 3 kohast jalaluu ja siit tulenevalt tekkisid ka mõned meditsiinilised kulutused. Vesi pumbati Maia jõesopist, kuid ilm läks erakordselt külmaks ja jõesäng külmus põhjani. Nüüd oli meil kaks väikest last, aga majas puudus vesi. Vee saamiseks sulatasime lund. Ilma veeta pidime kasutama välikäimlat, mitte kanalisatsiooniga ühendatud tualetti, sest ilma pideva veevoolu ja orgaaniliste jäätmete lagunemiseta külmus ka meie reoveesüsteem. Nüüd ei saanud me torust alla lasta isegi seda natukest vett, mida sulatasime. Meie auto läks katki. Sälli murdis teist korda jalaluu ning seejärel murdis ta sõrmeluu, kui kasutas naabri käsiväänajaga pesumasinat. Me kaotasime kogu oma gaasivaru ajal, mil seda endale kõige vähem lubada saime. Miks see kõik juhtus? Kas Jumal oli ikka veel meiega? Küsib Jim Hornberger. Ja veidi kaugemal kirjutab Hornberger nii. Kogu perekond mõistis, et saatan tahab meid hävitada. Aga kui oleme ustavad, annab Jumal meile jõudu. Esimene talv möödus aeglaselt. Lõpuks saabus kevad ja koos sellega taastus meie veevarustus. Olime seni viinud pesulinna pesumai ja seetõttu kasutas sälli juhust mõned riided jälle kodus pesta. Kuid me ei teadnud, et reoveesüsteem oli endiselt külmunud ning pesuvesi voolas masinast üle ääre. Raskused olid muutunud elu loomulikuks osaks, nii et sälli ja poisid naersid, kui viljakotte ja teisi väärtuslikke asju vee ulatusest välja tassisid ning koristama hakkasid. Sõbrad, elu üksildases paigas ei päästnud meid. See polnud müstiline tervenemine. Kui te oleksite näinud meid neil esimestel aastatel, oleksite kohanud pereliikmeid, kes püüavad enda üle kontrolli saavutada. Panime paika päevaplaani, tegime kõvasti tööd selle täiustamise nimel rahuldamaks perekonna vajadusi. Aga me võtsime aega sälliga teineteisele ja ka meie abielusuhted hakkasid paranema. Lõpuks saavutasime selle kontrolli. Nii et see on, noh, ärgu kedagi see ehmata, kui muidugi selline lugu, aga tõesti see algus on küllalt markantne, kuidas sellel esimesel talvel neil on nii palju raskusi seal ja ometi see veendumus peab olema kindel. Niimoodi ei tee inimene, kui ta ei ole kindel, et Jumal on talle öelnud, astu rongilt maha ja mine ära selle suurlinna elu keskelt.
Nii et siin raamatus on palju mõtteainet ja ega ükski uus algus ei pruugi kerge olla, et kui me muudame oma elus suunda, see ei ole mitte lihtne, aga kui sul on siht silme ees, sul on mingi kas eelmaitse või ootus, mis peaks olema see, kuhu sa välja tahad jõuda eelkõige, et sa käid seda teed Jumala soovil ja Jumala juhatusel, siis see aitab ka need raskused üle elada, et noh, mis see siis on? Ma siis ei käi iga päev tussi all, käin natukene harvemini, elu ei jää sellest seisma. Et me peame oma mugavustest teinekord loobuma, aga oluline on see, kui me siis saame selle eesmärgi, mida me kogeme, et Jumal on meie ellu seadnud. Nii et Jim Hornbergeri raamat Põgenemine Jumala juurde on, kas võiks öelda, raamat julgetele, kes sooviksid muutuda ja kes vähemalt tahaksid seda proovida ja kes soovivad toetuda Jumala abile selles, sest siis see võib ka õnnestuda. Täna on olnud stuudios Imbi Herm ja Margit Prantsus ja me väga soovitame siis Jim Hornbergeri raamatut Põgenemine Jumala juurde. See raamat on ka järjejutuna leitav Pereraadio kodulehelt järjejutude rubriigist. Ja aitäh teile, head kuulajad, et olite täna meiega. Palju Jumala õnnistust teile!
Raamatutund.